Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Belarus kadiyeti Losik Tikhanovski we beýlek aktivistler üçin agyr hökm çykardy. Yurdun iň içki niderlanýan kadiyet dinleşikleriniň birini Belarus kadiyeti oppozisiýa aktivistlerini, blogerler toporuna hemde sürgündäki oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaýanyň adamy Sergey Tikhanovskaýa hökm çykaryar. Kadiyet oppozisiýa syýasatçysy Tikhanovskiýany 18 ýyl möhlet bilen blogger we Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň geňeşçisi Losigi bolsa, o meşil möhlet bilen azatlykdan mahrum etdi. 2020-nji ýylyň awgustyna geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna saklanyp häzirki wagtda Gomel şäherine ýapyk gaplaryň aňyrtyna suw edilýän 6 adamyň ählisini hukuk goraýjy toporlar tiýasy tutsaklar hasaplaýar. 173 gün bäri dowam edýän kadiýet diňleşigi Belarus taryhyna iň uzagy çeken kadiýet diňleşikleriniň biri boldy. Demokratiýa tarapdar hereketiň basylyp ýatyrylmagy diýdim zor Aleksandr Lukaşenkanyň 2020-nji ýylyň awgustyna ýene wezipä gelmeginden soňra diňe yaramazlaşmak bilen boldy. Oppozisiýa we Günbatar saýlaw netijelerini ikrar etmeýär. Hökm çykarylanlaryň arasynda saýlawdan çetledilip ýa-da tutsak edilmezden ozal Lukaşenkaga garşy bäsleşmegi meýilleşdiren tanymal video blogger Sergey Tikhanovski hem bar. Tikhanovski saýlawdan çetledilenden soňra onuň syýasatda entek öwrenje bolan aýaly Tikhanovskaýa saýlawçylary mobilizledi we Günbatar hökümetlerine görä hemde Oppozisiýa görä saýlawlarda ýeňiş gazandy. Saýlawlaryň ýa-da özüniň hem-de çağlaryň howpsuzlygy bilen bagly aladalaryň arasyna Tikhanovskaýa Belarusdan gaçdy we şondan bäri hem Litwada sürgünçülükde ýaşaýar. Şu adamlaryň barlygynyň özü rejim üçin jenayetdir. Olar azat Belarusda ýaşamagy garaşanlar üçin repressiýa duçar bolýarlar diýip Tikhanovskaýa kadiýet hökümmanadaky habarlaryň ýa-da tweet ýazdy. Diktator özüniň iň güýçli garşydaşlarynyň açaçan aralýar. Ol fiýaty Tutsaklary ýapyk gaplaryň aňyrtyna suw edip ümsüm öz repressiýalaryna dowam ederini diýer. Ýöne tutuş dünýä syn edýär. Biz durmar syýup ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede kadiýet hökm çykarylanlaryň arasynda blogger we Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň geňeşçisi Ihar Losik hem bar. Ol saýlawlardan öň tutsak edildi. Losik özüniň meşhur Telegram kanalyny ulanyp jemgyýetçilik tertibini bozmagy taýýarlykda aýplandy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fly Lukaşenko rejimini Losigi we beýleki jurnalistlara ýazgyrylmagy münasip çemeleşmegi bes etmäge çağırdy. Onuň we beýleki günäkärlenýänleriň soňky 5 aý bäri ýapyk gaplaryň aňyrtynda geçirilen diňlenşigi aýylgynç adalatsyzlyga mysal boldy. Biz ýene bir gezek Lukaşenko rejimini habar guramalaryna, jurnalistlara we ýaýyaly bloggerlere hüjüm etmegi bes etmäge hem-de Losigi aýalynyň we gyzynyň ýanyna dolanyp barmagy ruhsat bermäge çağıryar diýip Fly hökm çykarylmazdan öň aýtdy. Prezidentlige dalaş eden Mikolay Statkevich, oppozisiýa aktivistleri Vladimir Tikhanovich, Artyom Sakow we Dmitri Popov hem kadiýet diňleşigine hökm çykarylanlaryň hatyrynadyr. Statkevich 14 ýyl, Tikhanovich 15 ýyl, Sakow 16 ýyl, Popov 16 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Tutsak edileli bäri deslap tutsakhanada saklanýan günäkärlenýänler dürli jinayetlerde şol sany jemgyýetçilik tertibini bozmakda, ýigrenji öjükdirmekde. Merkezi saýlaw komissiýasynyň işine päsgel bermekde. Jemgyýetçilik tertibini bozýan çäreleriň gurumçylygyna gatnaşmakda aýplanýarlar. Käbir günäkärlenýänleriň näme sebäpden bilelikde kadiýet jogapkärçiligine çekilýänligi ýa-da diňlenşigiň Näme sebäpden ýapyk gaplaryň aňyrtyna geçirilýänligi aýdylmaýar. Belarusda saýlawlardan soň onlar çümüň adam tutsak edildi. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistler 800-den gowrak adamyň syýasy tutsak hasaplanýanyny aýdýar. Garaşsyz media serişdelerine, oppozisiýanyň sosial media kanallaryna we grajdan toporlara azar berildi we ýapyldy. Oppozisiýa wekilleriniň aglabaty bolsa, ýa türmede ýa-da sürgünçülükdedir.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin saýtyň 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. proxy ulgamyny psiphon3.com web saytından indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzeläp durmagy unutmaň.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleriniň dekabrda bellenýän bayramçylyklar münasibetli ilata ardan adyk bolçuluğunu döretmek synanşyklary dowam edýär. Munyň bilen bagly paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna subsidiýerlenen bahadan towuk käbirine ýakymsyz ýeşil un, käbirine de towuk ýumurtgasy satyldy. Şol bir wagtda häkimetler käbir hususy dukan eýelerini hususiýetçilerde öndürilen süýji we köki önümlerini 3-den 1 bahasyna satmaga mejbur edýärler. Paýtagtda döwletiň gözlekçiliginäki bu sewdanyň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. 13-nji dekabrda paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna aýdyk paýlarından başga da bir sany towuk paýlandy. Ortaça 47 manada düşýän bu towugyň her kilogramy 27 manada barabar bolýar. Onuň hususiýetçilerdäki bahasy ortaça 45-50 manada deň. Mundan başga da paýtagtyň käbir döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen bahadan un peýda boldy. Ýöne habarçymyz 1 kilogram gramy 1 manada barabar bolan bu unyň reňkiniň garadygyny we ondan ýakymsyz ýeşil gelýändigini aýdýar. Bu undan pişirilen çörek ýa çörek önümleri owranyp durýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 14-nji dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna bolsa bir sany towuk bilen 15 sany ýumurtganyň 50 manada satylandygyny aýdýar. Bu önümleri satyn alan ýaşaýjylaryň her birinden sanawa gol goýmak talap edilýär. Şeýlede dukan satyjysy subsidiýerlenen adyk önümlerini mundan beýlek her hepde getirileýändigini aýtdy diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir şol sandy paraxyt 2 we 6 etrapçylaryna hyzmat edýän döwlet dukanlarynyň ilaty subsidiýerlenen adyň ýany bilen käbir önümleri satyn almagy mejbur edýändigini habar berýär. Bu sebitdäki dukanlaryň satyjylary bayramçylyk münasibetli berilýän haritlaryň ýanyndan 3 sapar ulanyljak çaý we 450 gram makarony hem satyn almagy talap edýärler. Olar bu çay üçin 5 manat we makaron üçin 12 manat alýarlar. Ýogsa bu makaron bazarlarda 7 manat bahalanýar diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Munyň bilen bir wagtda habarçymyz häkimetleriň käbir hususy dukan eýlerini hususiýetçilerde öndürilen süýji we köki önümlerini hakyky bahasynyň 3-den 1 bölegine satmagy mejbur edýändigini hem habar berýär. Hususy dukan satyjylary Bars atly keksiň bir gutusyny 30 manatdan satmaly bolýarlar. Onuň içinde 40 sany keks bar. Onun her biri 75 tenge düşýär. Olar bu önümleri odol 2 manat 50 tengeden satýardylar. Satyjynyň ýüzünden onuň närazydygyny görse bolýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň fonunda hasda ýitleşdi. Munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda dowam edýän adyk üpçünçiligi bilen bagly problemalar hem hasda ýaramadlaşdy. Hususy söwdada bahalar gymmat mahaly ýurtda has köp maşgala subsidiýerlenen adyk önümlerine garaşly bolmagynda galýar. Ýurtdaky adyk krizisiniň arasynda soňky ýyllarda häkimetler uly bayramçylyklaryň öňe syýrasynda döwlet dukanlarynda gyt adyk önümlerini çäkli möçürde satyp çykarmak esasında adatdan daşary ardan adyk bolçuluğunu döretmäge synanşýar. Ýöne bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany dessine aradan aýrylýar. Häkimetler bu tagalalarynyň çäginde soňky hepdelerde Aşgabat, Mary we Lewa vilayetleriniň käbir bazarlarynda ardan bahadan et, towuk, Pepsi ýaly önümleri çäkli möçürde satyp çykardy. Türkmen häkimetleri ne ykdysady ne de adyk krizisini resmi derejede boýun alýar. Resmi metbuat ýylatyň täzeýil bayramçylygyna uly şatlyk bilen taýýarlanýandygyny aýdyp, bu barada taýýarlanan ýörite reportajlary görkezmek bilen çäklenýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Habarlar günnelügini okuwdan çykarylan ogly ýurda gelip bilmeýän rus aeroportuna ýatyp durýan enäniň kyssasy bilen dowam etdirýär. Marly pensioner oğlunu ureje, oğlunu daşary ýurda okamagy berip, onuň bir gün ýokary hünär alyp gelmegini, en atasynyň we dogonlarynyň daýanç diýeri bolmagyna garaşan türkmen enelerini diňe beýri. Ol adatlygyň yerli habarçysy bilen duşup, öýde ýaly agyr güne düşen adamlaryň awerligini aýdyp, maşgalasynyň hal ahwaly barada jikmejik gürrüň berdi. Adatlygyň mardaky habarçysy çağalaryny okuwy berip, ýerine kyn ýagdaýa düşen enataryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar öz hal ýagdaýlarynyň ýyl-ýyldan kynlaşanlygyny, çağalaryny kotjak bolup, ilki awtologlaryny, iri mallaryny satanlyklaryny, soň beýleki mallarynyň hem çykanlyklaryny gürrüň berdiler. Oğul Nur Ejanyň oğlu Orsiyette okumak üçin 2018-nji ýylda gidipdir. Ol Tasary ýurtda ýokary bilim alyp gelse, jigilerini hem gollar, bir wezipede işler diýip enata umyt edipdir.
Özümiz kadaly iýip içmeýän tapanjamyz bilen oňmut etjek bolduk. Owamyzdan gök, bakça önümlerini ýygnap alyp, her güni ýerden bazara çykardyk. Oglumyz bilen habarlaşsak, öýde hemme zat gowy, bar umydymyz sensiň. Aňyrda akyllyja gez, urşup, söwüşüp ýörme, okuwyň bilen bol gymmat egine şygalma, puly tyşytlap sow, galyň geýin üşäýme, agdyňa seret, aç bolaýma, bizem alada etme, biz gowy hemme umydymyz sende diýip sargy diýdine sargy etdik.
Türkmenistanyň daşary ýurt walutalarynyň 2 kursy bar we çağalary daşary ýurtlarda okuyan enatalar aýlyklaryny ýa pensiýa pullaryny döwlet kursundan dollary görmek mümkinçiliginden peýdalanyp bilseler, hem pullaryny hümmetlendirýärler, hem çağalaryna gowy kömek edip bilýärler. Oğul Nureje ilkiler banka baryp pensiýa pullaryny döwlet narhyndan dollary görüp oğluna geçirip bilenligini ýatlaýar. Emma
2021-nji ýylda birden hojalygymyza Ezrail penjesini uran ýaly boldy. Ilki başda eşikdäki mallar keseläp bir uwuştan gyrylmagy başlady. Gyýdymyzy durmuşa çykardyk, emma onuň hem durmuşy bulaşdy. Häzir bir çağız bilen öýde otyr. Soň kakalary ýogaldy. Biziň ýurdumyzda ýok diýilýän kesele uçrady. Eger biziň ýurdumyzda ol diýilýän kesel ýok bolsa, onda näme üçin biziň öýümize gelip, ýan ýoldaşymy alyp gidenlerinde ýörite eşikli geldiler we ertesi gelip meni hem karantin astynda bolmagy alıp gittiler.
Oğul Nur Eze son öylerini, klorlayışlarını, köçede her gün iki gedek traktorla aylanıp klor tepişlerini hem sözüne koştu.
Adamim yoğulan son gıyızım bilen yeki kaldım. Ozal oğlumuza pul iyi verenimizde iki pensiyanı koşup biraz köp pul uğratacak olurduk yöne. Ol pulu hem bank işgarlarına para vermesen ansat uğradıp bulmazdı. Şimdi dine menin pensiyan bar hocalıkta başka girdici getiriyen yok. Satmağı da zadımız kalmadı. Gıyızım kömekleşecek olup iki ay ön paxta yığmağa gidipdi. Men onun çağısını seyretmeli oldum. Emma men halis qarradım. Heç bir qoxu olman başladım. Şonun üçin qiyidima öyde oturda çağanı seyretdiydim. Biz indi kim sadaqqa deyip bir döwüm çörek getirse de almağa başladık.
Oğul Nurece sadaqa meyatat solarını deyip hiç vaqt pikir etmeyenliğine aydiyar.
Okuw pulyny töläp bilmämiz soň oglumy okuwdan çykaryptyrlar. Emma ol öýe hem gaýdyp bilen ok. Biziň hökümetimiz daşarda galan raýatlary ýygnamaly bolanda öz etmeli işini edip bilmedi. Oglum öz deň duşlary bilen Ortiýetiň bir aeroportunda ýatyp durýarmyş. Men indi näme pikir etjegimem bilmem ok. Bar daýanjymy bil baglaýan oglum eli diplomsyz horluk barını görüp öýe gaýtjak bolýar. Men oňa aňyrda bir iş tapyp bolan okma oglum. Işle gaýtam bize pul iýber. Jigiň aýrylyşy öýde otyr. Biziň günümiz gaty kyn. Hojalykda öňkü gören zatlaryň birem galmady. Bar zady satdyk diýip aglap gürrüň berdim. Emma oglum, ýok ejejan gaýgy etme, men baryp işlerin sizi ýanyňyzda bolup eklerin diýer. Ol şu wagt berdi işlejek diýsen, iş tapylyp durandyr öýder. Ýöne men boýun boldum. Çağam sağaman öýe gelse bolýar. Emma hökümet biz ýaly hojalyklaryň çağalaryny getirmeýär. Men arasynda namazdan soň dile gelýärin. Mundan öň diňe gowulugyň pikirini etdim. Oglum ýokary bilimli bolar, soň jigilerini öý işi geder, işe salar. Kakasy kimizi bir ýerlere sanatoriýa uradar. Garygan günümizi ýaş eder diýip ýagşy umytda bolardym. Emma bularyň hiç beri bolmady. Indi men ýagşy umyt etmäge gorkýaryn. Oglumyň okuw pulyny töläjek bolup öýümiziň iň soňky mebeline gap-gaşly Çenli sattım. Gadiyimi kızıl yüzüğümü degar degmedine satmağa mecbur oldum. Emma bank işgärleri oğlumun okku tölöglerini geçirip bilmediler. Tebebi menden para sorap bilmediler. Eger sorasalar hem berip bilecek deldim. Her günkü çörögümü ölçep iyerdim.
Benenin hakikati, yaşayan yer ve beylikim oğlumatları adatlığın yerli havarçısını bağır. Yönüler hopsuzluk aladalar sebepli aydılmayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky bir hepdeniň dowamında Marvel aýtynyň bayramaly etrawyndaky käwir owalara aýlanyp, ýaşajylara it we eşek etlerini satyn alýandyklaryny aýdýan adamlar köpelýär. Bu habarlaryň arasynda şu günler Sewitde ilatyň işigindäki itleriň we eşekleriň ogurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Bu ýagdaýlaryň jiýkme-jiýkleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä bu ýagdaýlara bayramalynyň erkana geňişliginiň merw, paraxat we täze ýol daýhan bir şiklerinin Türkmenistan ve Çıkal uçaştıklarının yaşayıcıları duş geliyerler. Olar iki adam olup aylanyarlar. Biri Qartaşan 45-50 yaşlarında ve beylikisi 30-35 yaşlarında. Olar menden eşeğini satacak mı? Eğer satmakçı olsan, günü hedir damağını çalıp etini tereza koyarız ve her 1 kilogram için 10 manattan pulunu naht beririz deyip aittiler deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran bayramallı yaşayıcı 13. dekabrda habarçıymıza gurrun berdi. Bu adamlar ödler İçşinaslar deyip tanıştırıyarlar yönü şahsiyetleri varada goşmaça maglumat bermeyarlar. Ova ilatının sözüne göre yaşayıcılar olara eşeklerini satmacaklıklarına aydanda bu adamlar olardan işiklerindeki itlerin etini satmağı sorayarlar. Olar işimdeki 7 yaşan garri köpeğimin her bir kilogram eti üçünde 10 manat teklif ettiler. Men olardan eşeğin ve itin etlerini neyme edecektiklerini soradım. Olar bana özlerinin it saklayandıklarını ve eşeğin etini itlere beriyendiklerini aydı. Men olardan itlere itin etini hem berjek bolýarsyňyz mı diýip soranymda olar ýok agam biz muny bayramalynyň türmesine geçirmek üçin çöpleýäris. Ol türmedäkilerim täzeýil bellemeli ahirin diýip ýylgyrdylar. Men olary gowup goýberdim diýip owa ýaşajylarynyň ýene biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda eşek we it etleriniň bazarlarda ýa-da söwda nokatlarynda satuwy gadagan edilýär. Owa ýaşajylary itşinaslaryň eşek ýa-da haram ölen alın etini mundan ozolki yıllarda hem vaqtal-vaqtal satın alandıklarını yönü itin etinin sorulmağı bilen bağlı yağdaya ilkinci gedek duş geliyendiklerini belliyerler. Oların sözlerine göre polisi işyerleri özlerinin bu adamlardan havarlıdıklarını yönü başlıkların buyruğu olması hiştat edip bilmeyendiklerini aydiyarlar. Azatlık baydılanlar var da bayramalı etrap hakimliğinden ve polisi müdürlüğünden koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçımız son günlerde ilatın işin näki itlerin we eşeklerin ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigini habar berýär. Owa ýaşajylarynyň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, olar eşeklerini ogurlanan dowarada etrap polisiýasyna arza tapşyrýarlar. Polisiýa işgärleri şu günler ogurluk wakalarynyň köpelendigine üýtgeşme bolsa, olary habarly etjekdiklerini aýdyp, ýaşajylary öýlerine iýberýärler. Bellesek bu habarlar paýtagt Aşgabatyň Marweli we welaýatlaryň käwir bazarlarynda ardan bahadan mal etiniň dawolon mahalyna qabat geldi. Şol bir wagtda adatlyk ilatyň etleriniň we eşeklerinin ogurlanma ýa-da olaryň etlerine bolan talap bilen arzan bahadan peýda bolan mal etiniň arasynda haýsydyr bir ara baglanyşyň bardygyny ýa ýokdygyny ne resmi ne-de garaşsyz çeşmeleri tasdiklädip bildi. Ýatlasak geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda iýri şahly mallaryň näwelli ketelden haram ölýändigi barada habarlaryň fonunda Aşgabatyň bazarlarynda arzan bahadan mal eti peýda bolupdy. Adatlyk şonda da mal ölümleri bilen ardan bahadan mal etinin peyda olmağının arasında mümkin bolan ara bağlanışığı qarışsı tasdikladıp bilmeyende. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri adatça yurtta peyda olyan bu haberler var da resmi beyanat ya da mağlumat çap etmeyerler. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdiriýärin. Ortiýetin ýokary sudy federal prokurorlaryň Sowet Soýuzundan soňky döwrüň iň gadymy we awrylly adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň biri bolan Memorial International guramasyny ýapmak baradaky haýyşy bolan diňlenişige gaýtadan başlady. Sudya Ala Nazarowa 14-nji dekabrda geçirilen diňlenişige 20 minut giýjäge almak bilen başlady. Sud diňlenişiginiň başlangyç tapgyry Memorial International guramasynyň ýetäsi registrasiýa dokumentlaryny öwrenmek bilen başlandy. Şondan soň baş prokuroryň topary ýapmak baradaky haýyşyny we bu işdäki beýleki dokumentlere eser ediler. Sudy işi Orsiyette rayet cemgiyetçiligini ve metbuğu toporlarını yapma uçin resmiler tarafından köp ulanulayan ceddelli daşar yurt agenti varadaki kanun yetasında prokurorlar tarafından gozoldi. Adam hukuklarını koruyacak aktivistler 1980 yılların ahirinde Sovet Soyuzunun cinayetçiliklerini derinmek ve pidalarını yatlamak şeylehem Orsiyette ve beyleki Sovet Respublikalarında adam hukuklarını koruma uçin dörödlen kuramanı yatırma uçin hiçili kanunu yetasın yoktuğuna idarlar. Aktivistler baş prokurorun Memorial International guramasını yapmak isleginin siyasi maksatlı karardığını öne sürerler. Memorial Rusya hakimiyetlerinin hareketlerini siyasi basış deyip hiyatetlendirdi ve onu yapmak için kanuni esas yok deyip hasap edenliğini belledi. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşik Ortiyede Memorial'ı yapmak varadaki hareketlerini tohtutmağa çağırdı. Ortiýetin daşary ýurt agentleri barada diýilip atlandyrylýan kanunçylygy 2012-nji ýylda kabul edildi we bir näçe ýerde ötkezildi. Kanun daşary ýurtlardan maliýe kömegini alýan we hökümetiň siýasaty gatnaşýar diýip hasap edýän döwlete degişli bolmadyk guramalardan hasaba alynmagy özlerini daşary ýurt agentleri hökmünde tanatmagy we barlyklardan geçmegi talap edýär. Kanunyň soňky ötkezmeleri daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilýän habar beriş serişdelerine şol sanda Azatlyk radiosynyň rus kulluğuna ve Azatlyk radiosynyň beýleki 6 sany rus dilindäki habar hyzmatlaryna ve Nastoyeşe wrema proýektine garşy gönükdirildi. Şol bir wagtyň özünde Ortiýetiň baş prokurory Igor Krasnow Memorial International-yň daşary ýurt agentleriniň sanyna goşulmagyna guramanyň çap edilýän materiallary bilen kanuny ýygyderli bozmagynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Sud diňlenişiginde Memorial International guramasyna Ortiýetiň iň görnükli aklawçylary Genri Reznik, Maria Eismant, Mikhail Birukov, Grigoriy Vaypan, Anastasiya Garina, Tatiana Glushkova, Tamila Imanova, Natalia Morozova we Natalia Sekretaryova wekilçilige derler. Adam hukuklaryny goraýjy guramany goldamak üçin onlar çadam 14-nji dekabrda Moskwadaky ýokary sud binasynyň öňüne ýygnandy. Polisiýa sudyň daşynda Memorialdan elçekiň siýasy tutsaglara erkinlik diýen yazgılı şığarları tutup ayrı duran adından bir piketçini tutsak etdi. Moskvanın hakimiyetlerinin ayrı başka talaplarının yeni biri Memorial International guramasının çağında işleyen yerli Memorial guramasına karşı gönüktürler. 18-nji noyabrda parahatçılık koyunca Nobel bayrağına ey olan iki ortiyetli yani önkü sovet lideri Mikhail Gorbachev ve Novaya Gazeta neşrinin baş redaktori Dmitri Muratov bilelikteki çıkışında Memorial'ı yapmak tinanşığı yurtta alada dörediyar ve biz moňa goşulýarys diýdiler. Европаның хукук курамасы болан Европа кеңешинин баш секретари Мария Печенович Бурич дашар юрт агенттери барадагы канунун жемгетчилик курамаларына хабар бериш териштелерине ве шахсиятлери кемседиянлигине ве соңку жылдарда Ортиетте раят жемгетине репрессив тиэфир эденлигине айтты. Хурматлы радио диңлежилери, шуның менен хабарлар күндөлөгүбүздүн шуңку саанын кечирип кутарыярыз.